În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, așa cum anunța și fratele Viorel, ne aflăm la o sărbătoare. Europa de Vest sărbătorește cinzecimea sau pogorârea Duhului Sfânt și este în același timp o sărbătoare mare și la evrei, așa cum ați auzit, spunea fratele Mitică. De fapt, cinzecimea este una din cele trei mari sărbători evreiești care marcau viața spirituală a poporului Israel. Mesajul pe care aș dori să-l transmit Bisericii Elim cu această ocazie, aș vrea să-l intitulez Duhul Sfânt și Cinzecimea. Duhul Sfânt și Cinzecimea. M-am gândit la acest titlu deoarece nu este foarte evident acest lucru. Ce legătură are Duhul Sfânt cu Cinzecimea? Pentru noi, cei care citim Biblia, este ceva evident să se coboare Duhul Sfânt, pentru că am citit așa în Biblie. Dar pentru un evreu, pentru evrei, nu era o legătură evidentă acest lucru. Pentru că cinzecimea, și aș vrea să fac o incursiune în Vechiul Testament, este sărbătoarea dării legii. De fapt, Paștele comemora ieșirea din Egipt. Sărbătoarea corturilor comemora acel pelerinaj prin pustie, iar sărbătoarea cinzecimii este echivalentă cu darea legii. Dumnezeu a dat legea prin Moise pe muntele Sinai, iar acea atmosferă era o atmosferă solemnă, una de groază, de foc, de tunete, de fulgere, de fum. Poporul care era adunat acolo în jurul poalelei, în jurul piciorului muntelui, era cuprins de această teamă sfântă, tocmai ca să aibă frica lui Dumnezeu înaintea ochilor lor și să nu păcătuiască, ca cele porunci să fie păstrate, să fie ținute. Legătura însă cu cinzecimea Noului Testament este următoarea. În același fel, Dumnezeu recrează o atmosferă, dar putem observa că acele elemente, ele nu mai sunt neapărat, de exemplu, cel puțin focul nu mai este un foc fizic, ci acele limbi de foc s-au văzut așezându-se și împărțindu-se deasupra creștetului capului fiecăruia din cei 120 care erau adunați în casa lui Ioan Marcu. Așadar, ca să putem aprecia corect ce s-a petrecut la cinzecime în Fapte 2, trebuie să mergem puțin în originile ei și să vedem ce rol a avut pentru evrei această sărbătoare. Așa cum spuneam și altă dată, toate sărbătorile mari erau precedate de o recoltă. Evreul trebuia să se închine înaintea Domnului cu o recoltă. Ei bine, această sărbătoare a cinzecimii era precedată de secerișul grâului, iar Paștele de secerișul orzului. Acei snopi trebuiau legănați înaintea Domnului și prezentați lui Dumnezeu ca primele roade. Primele roade nu erau pentru tine, în calitate de agricultor, de recoltant, ci primele roade erau oferite întotdeauna lui Dumnezeu. La fel s-a întâmplat în vremea cinzecimii, în cinzecimea Nou Testamental, să spunem așa, în Fapte capitolul 2, acei snopi erau constituiți din jertfe umane. De fapt, cei 120 erau cei care erau oferiți, se ofereau pe sine lui Dumnezeu ca și acei snopi legănați. Iar Duhul Sfânt din cer a confirmat o nouă eră, un nou început. Aș vrea să merg puțin mai departe și să vă spun că, de fapt, sărbătoarea cinzecimii nu este un simplu botez cu Duhul Sfânt, așa cum observăm în Fapte capitolul 19, așa cum observăm în casa la Corneliu, ci înseamnă mult mai mult decât un botez cu Duhul Sfânt. De fapt, este începutul unei noi ere, este începutul erei bisericii, dacă vreți. Dumnezeu a scos și și-a ales un popor din această țarină pe care o vedem numită lumea, numită, și a scos acest popor pe nume Israel și voia să facă din ei o împărăție de preoți, să fie sfinții lui Dumnezeu. I-a ales, dar ei au falimentat în multe privințe. Apostolul Pavel ne spune că n-au fost lepădați, dar ne spune o taină, au alunecat, pentru ca Dumnezeu să-și poată împlini planul și cu neamurile. Alegând neamurile și deschizând ușa prin biserică unui popor format nou, și am să revin asupra acestui aspect, n-am spus un popor nou, ci un popor format într-un mod nou, pentru că aș vrea să arăt continuitatea bisericii cu Israelul. Sunt unii care pur și simplu fac o discrepanță între Israel și biserică și spun, ok, Israel este una cu ale lor și biserica este total diferită. Vreau să vă spun ceva. Apostolul Pavel, în scrierile lui, putem observa că își vede propria persoană și bisericile plantate de el, aflate în continuitate cu poporul lui Dumnezeu, cu Israelul după trup. Atunci când el se adresează corintenilor, le spune felul următor, toți părinții noștri au fost botezați în nor și în mare, pentru Moise. Aș vrea să ne punem singuri întrebarea, ce părinți, dacă cei din Corint erau greci, nu? Ce părinți ai noștri? Din nou, când se adresează galatenilor, le spune, spuneți-mi voi care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Mulți din Galatia voiau să fie sub lege, pentru că erau acei iudaizatori care căutau să-i atragă de partea lor, să spună dacă nu păziți legea, sabatul, așa mai departe, nu puteți fi mântuiți. Vedeți, ei doreau acest lucru, dar ei erau dintre neamuri. Apoi, Apostolul Pavel, tot în Galateni, capitolul 6, versetul 16, nu se referă la un nou popor al lui Dumnezeu. El nu spune acolo un nou Israel, ci el preferă termenul Israelul lui Dumnezeu. Așadar, biserica este oarecum într-o continuitate cu Israelul, dar în același timp este formată diferit. Dacă Israelul după trup era constituit pe baza păzirii acelei, păzirii legii lui Moise și semnul legământului era circumcizia, e bine, semnul legământului Noului Testament este o circumcizie făcută în Duhul omului. În 2 Corinteni, capitolul 3, spune că acele legi care au fost scrise anterior, pe tăblițe de piatră, ele acum, pentru cei din biserică, pentru cei răscumpărați ai lui Hristos, nu mai sunt scrise pe niște tăblițe de piatră de care ne aducem aminte când și când, când mergem acasă. Și e bine că unii au, niște porunci și au cele 10 porunci scrise undeva pe un porțelan. Dar Biblia ne spune altceva, că noi, biserica răscumpărații Domnului, avem acele porunci scrise nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu în inimile noastre. Așadar, o schimbare majoră între Israel și biserică, slăviței fie numele. Biserica se constituie pe baza credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos și spune acolo prin Duhul Dumnezeului nostru. Așadar, această experiență despre care spune Pavel, am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, ea de fapt confirmă calitatea de fiu. Noi devenim copii al lui Dumnezeu prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Apoi această calitate de fiu este confirmată prin acel botez cu Duhul Sfânt. Ca să putem înțelege care este rolul Duhului Sfânt și legătura Duhului Sfânt cu cinzecimea și cu biserica, aș vrea să vedem câteva aspecte cu privire la biserică. Vedeți, temelia bisericii. Biserica are la temelie un Dumnezeu milostiv și îndurător, care are îndurare față de toți. Un alt aspect al bisericii este cadrul bisericii. În acest cadru al bisericii asistăm la împlinirea profețiilor, a promisiunilor lui Dumnezeu, care nu s-au încheiat încă. Apoi, centrul bisericii. În centrul bisericii stă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este robul care suferă și care a înfăptuit mântuirea pentru omenire. Iar în final, biserica este roada lui Hristos și care trebuia adusă la asemănarea cu Hristos prin Duhul Sfânt, prin moartea lui Hristos și prin darul Duhului Sfânt. Dacă ar fi să tragem o concluzie, și este punctul central al mesajului de astăzi, Duhul Sfânt deține rolul central în trăirea și păstrarea mântuirii obținute prin Hristos. Și repet acest lucru, Duhul Sfânt deține rolul central în trăirea și păstrarea mântuirii înfăptuite prin Hristos. De fapt, Duhul îi face pe credincios să devină nou popor al lui Dumnezeu, îi modelează pe credincioși după asemănarea cu Hristos, îi înzestrează cu darul spiritual, așa cum a citit fratele Viorel în 1 Corinteni 12, ca ei să se zidească unii pe alții, să biruie orice putere a întunericului și această biserică să poată fi înfățișată înaintea Domnului, sfântă, fără prihană, fără zbârcitură și fără pată. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta, pentru că ne-a ales din mijlocul unei mulțimi și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Ne-a pus în inimă Duhul Fiului Său care ne face să strigăm Ava, adică Tată. În cele ce urmează aș dori să mă refer la două lucruri și aș vrea să prezint două lucruri în acest context al relației între Duhul Sfânt și Biserică sau Duhul Sfânt și Cincizecime. Primul lucru la care aș dori să mă opresc, aș vrea să vedem un prim aspect care se desprinde și din acest pasaj biblic din Fapte 2 și care predomină în tot Vechiul Testament. Și anume acest adevăr, acest principiu, este Duhul Sfânt ca prezență reînnoită a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ca prezență reînnoită a lui Dumnezeu. Atunci când rostim cuvântul prezență, nu-i așa? Prezență este un cuvânt plăcut, deoarece acest cuvânt ne vorbește despre unul din lucrurile care ne afectează viețile noastre într-un mod plăcut și într-un mod profund. Nimic nu poate lua prezenței, nici cadourile pe care le facem unii altora, nici banii, nici telefoanele, nici SMS-urile, nimic, nici amintirile, ci atunci când ar fi să întrebi pe un bolnav care se află pe patul lui de spital, de ce ar avea el cel mai mult? Eu cred că cel mai mult un bolnav ar avea nevoie de prezență. Nu atât de mult de telefoane, nu atât de mult să-i duci fructe la patul lui, sau să-i duci una sau să-i duci alta, ci ceea ce ar avea el nevoie și ți-ar spune în mod invariabil ar fi prezența. Avem nevoie de prezență, pentru că Dumnezeu ne-a construit și ne-a creat ființe relaționale. De aceea noi relaționăm unii cu alții și este voia lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu să relaționăm cu Dumnezeu. Și fiindcă am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și Dumnezeu dorește același lucru, slăvit să fie El. Dumnezeu dorește să relaționeze cu noi, dar această relație cu Dumnezeu a fost ruptă prin păcat. Însă, religia provine de la cuvântul religios a relega. Această relegare, această legătură din nou a omului cu Dumnezeu a fost făcută posibilă prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin pogorârea Duhului Sfânt. Venirea lui Hristos și a Duhului a făcut posibilă recâștigarea prezenței pierdute a lui Dumnezeu. Și aș vrea să mergem puțin în Vechiul Testament, să vedem ce a însemnat prezența lui Dumnezeu în Vechiul Testament și ce înseamnă prezența lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Dumnezeu cel viu, și n-aș vrea să merg până la Avram, fiindcă nu ne-ar ajunge timpul, aș vrea să încep cu Moise. Dumnezeu cel viu se descoperă lui Moise în rugul aprins în Exod, capitolul 3, manifestându-și prezența, îi spune să se descalțe, îi se descoperă, îi se prezintă Dumnezeu. Dumnezeu îi se descoperă acolo pe acel munte Sinai, de unde va da și legea. Însă Dumnezeu intenționează să se mute de pe acel munte în mijlocul poporului Israel, folosindu-se în acest scop de un tabernacol sau de cortul întâlnirii. Dumnezeu îi dă prescripții precise lui Moise, cum să fie construit acest cort în care va fi prezent Dumnezeu, numele și prezența lui Dumnezeu. Numai că se întâmplă ceva. Între primirea instrucțiunilor și construirea cortului are loc acel eveniment dezastros din Exod 32, când Dumnezeu se judecă cu poporul. Dumnezeu a promis atunci, prezența mea nu va mai fi pururea cu ei, ci un înger va merge înaintea lor. În Exod 33 spune, nu voi merge eu însumi cu tine, pentru că ești un popor încăpățânat și te-aș nimici pe drum. Și trimite înaintea feței lui, spune un înger, dar nu orice fel de înger, ci noi știm că atunci când apare cu majuscule îngerul Domnului, este prezența celei de-a doua persoane a Trinității, a Fiului. De fapt, îngerul Domnului majuscule, nu? Este o teofanie, este o apariție a lui Hristos, nu? Dar termenul pe care îl poartă este Îngerul Domnului. Știm acest lucru pentru că Dumnezeu avertizează, ai grijă, fii cu ochii în patru, ai grijă cum te comporți înaintea Lui, fiindcă am pus numele meu în el. În care din îngeri și-a mai pus Dumnezeu numele? În niciunul. Vedeți? De aceea Îngerul Domnului este apariția prezenței celei de-a doua persoane a Dumnezeirii în Vechiul Testament. Îl mai vedem că apare și la Iosua și așa mai departe. Apoi, totul culminează cu terminarea acelui templu, când Dumnezeu umple cortul întâlnirii de prezența Lui. Acest episod îl avem în Exod 40, versetul 35. Poporul este în sfârșit gata să-și continue călătoria spre locul despre care Dumnezeu spune că îl va alege Domnul să locuiască acolo numele Lui. În tot acest timp, nu? Și la ieșirea din Egipt, Dumnezeu i-a călăuzit din nou prin prezența Lui, prin stâlpul de nor ziua și stâlpul de foc noaptea. Din nou aceeași prezență, un Dumnezeu care dorește să fie prezent în poporul Lui. Un Dumnezeu care nu abandonează, un Dumnezeu care nu ne lasă, un Dumnezeu care vrea să aibă relație cu creația, cu noi, cei care am fost creați după chipul și asemănarea Lui, slăvit să fie numele Lui. Apoi asistăm la o nouă mutare a prezenței lui Dumnezeu în istorie, de data aceasta în templul lui Solomon. Dumnezeu a locuit, să spunem așa, pentru că spune Scriptura, nu locuiește în temple omenești, dar și-a manifestat prezența, ca să spunem așa, în cortul întâlnirii. De data aceasta, David se gândește să construiască o casă numelui său. Se gândește, Doamne, nu-i normal ca eu să trăiesc în dita mai confort într-un palat legal, regal și numele Tău să fie într-un cort al întâlnirii. Dumnezeu apreciază acest lucru, îi face promisiuni lui David. Nu mai îi spune, Tu ești un om al sângelui, Solomon, fiul Tău după Tine, va duce la îndeplinire toate planurile Tale. Deci erau planurile lui Dumnezeu, care erau descoperite lui David, de altfel. De data aceasta, când se inaugurează templul, și vă rog să fiți foarte atenți, de fiecare dată când Dumnezeu își mută locul prezenței, vedeți, chiar dacă merge la Avram, Dumnezeu a aprins o jertfă lui Avram. Atunci când Dumnezeu inaugurează și se inaugurează cortul întâlnirii, din nou se coboară foc din cer și se mistuie o jertfă. Când Dumnezeu își mută locul prezenței în templul zidit de Solomon, din nou Dumnezeu răspunde jertfei aduse de Solomon cu atâția boi și oi și atâtea animale cu foc din cer. Dar vă rog să observați că după ce templul este distrus, și este rezidit de două ori, este distrus de două ori și rezidit de două ori, de Zorobabel și Irod, acele elemente, focul și focul din cer, el nu mai apare. Apare o singură dată la inaugurarea noului templu. Numai că Israel este din nou necredincios și ajung să fie risipit, să fie împrăștiați în toată lumea. Dar nici de data aceasta nu rămân fără speranță, pentru că în Ezechiel Dumnezeu în 3:7 face o nouă promisiune și spune: Eu voi locui cu ei, voi fi poporul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Vedeți, această promisiune de data aceasta este puțin diferită față de celelalte, pentru că Dumnezeu nu le mai promite doar lor această prezență. Nu vor fi doar evrei beneficiarii prezenței lui Dumnezeu, ci beneficiarii acestei prezențe vom fi și noi neamurile. Și ascultați ce ni se spune în Zaharia, capitolul 14, versetele 16 la 19. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Așadar, această prezență a lui Dumnezeu va fi asigurată pentru toată lumea, pentru toți cei care cred în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care se încred în Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui. Faptul că prezența divină în Vechiul Testament este manifestată prin Duhul Sfânt, avem câteva versete în sensul acesta. În Isaia 63, ni se spune, în toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și Îngerul, care este înaintea feței Lui, i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și în durarea Lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zile din vechime. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt, iar El i s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Adică, dragii mei, din nou Israelul a devenit necredincios. De data aceasta Dumnezeu, ca să-i facă geloși, în loc să se prezinte acolo în templu, pentru că cu ocazia sărbătorii cincizecimii, spun unii, istorici că se adunau în jur la 1 milion de evrei și cei dintre neamuri ca să aducă jertfe să sărbătorească cincizecimea. Dumnezeu își îndreaptă privirea spre o mână de oameni, în casa lui Ioan Marcu, 120 de suflete care așteptau promisiunea Domnului Iisus Hristos. Făgăduința Tatălui pe care spunea El, ați auzit-o de la mine. Dumnezeu îi face geloși, face geloși pe Israel și se duce acolo în casa lui Ioan Marcu, unde ia ființă biserica nou-testamentală, slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, prezența divină în Vechiul Testament este asigurată și manifestată prin Duhul Sfânt. Nu? Și tot dacă citim Isaia 63 în continuare, la fel putem vedea că Duhul Domnului duce la odihnă și așa mai departe. În Noul Testament, în Noul Legământ, vedem că prezența Dumnezeului Celui Viu între credincioși este asigurată din nou prin prezența Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6,19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Efeseni 5,18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Locul venirii Duhului în om unde este, sediul venirii, este în inima omului. 2 Corinteni 1,22. El ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului, unde ne-a pus? În inimă. 2 Corinteni 3,3, nu cu cerneală, ci cu Duhul și nu pe tăblițe de piatră, ci pe tăblițe care sunt inimi de carne. Romani 5,5, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată unde? În inimile noastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Nu știți, 1 Corinteni 3,16, că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui în mijlocul vostru. Vedeți, de data aceasta, Dumnezeu dorește ca prezența Lui să rămână în noi și prezența lui Dumnezeu în Noul Testament este manifestată prin Duhul Sfânt. Când Domnul Iisus a spus, dacă crede cineva în mine, eu și Tatăl vom locui la El, cum vor locui El și Tatăl? Știți cum? Prin prezența Duhului Sfânt. Pentru că cine are Duhul lui Hristos, este al lui Hristos. Înainte să merg la doilea punct, aș dori să vă prezint o ilustrație care este de fapt o descoperire pe care am primit-o din partea Domnului din Genesa. Am mai spus-o și într-o sâmbătă seara, pe când citeam, reciteam Biblia, dar nu o să vă spun la câtă oară sau ceva să nu spuneți ăsta să laudă, și am recitit-o și în cartea Genesa când am ajuns din nou cu citirea, am trecut de multe ori pe acolo și efectiv, de data aceasta, Dumnezeu mi-a scos ceva în evidență. Mă gândeam la apele potopului și am comparat acele ape ale potopului cu rusalile. De fapt, lumea a fost nimicită printr-un potop de ape. Vedeți, în ziua de rusali a fost un alt potop, un potop al dragostei lui Dumnezeu, un potop de Duh Sfânt și de dragostea lui Dumnezeu. Pentru ca Noe să poată testa dacă apele pământului scăzuseră pe pământ, știți ce a făcut? Bun, a dat drumul unui corb, lăsăm în pace, îi aduc hrană la Ilie, dar a dat drumul și unui porumbel. A dat drumul unui porumbel, porumbelul se duce, nu găsește loc unde să-și pună piciorul, tata Noe întinde mâna, îl primește în corabie. Așteaptă 7 zile, dă drumul din nou porumbelului, porumbelul se duce, de data aceasta se întoarce spre seară și vine în cioc cu o rămurică de măslin. Tata Noe așteaptă încă 7 zile, dă drumul porumbelului și porumbelul nu se mai întoarce. Și am stat să mă gândesc că știu că Dumnezeu are întotdeauna, mă rog, un plan și există o simbolistică care, bineînțeles, nu de dragul ei, ci trebuie verificată cu Biblia, dacă este din partea Domnului. Și așa am căutat să fac, ca să verific acea descoperire pe care mi-a dat-o Domnul, și am înțeles, mi-a vorbit Dumnezeu în Duhul meu, că cele 7 zile sunt trei perioade de timp. A fost o perioadă de timp, înainte de darea legii, în care porumbelul se întoarce înapoi. Și în cartea Genesa spune în capitolul 6, Dumnezeu, Duhul meu se va întoarce înapoi. Îl voi lua înapoi, că și omul nu este decât carne păcătoasă. Și a venit potopul, nu-i așa? Trăim o altă, asistăm la o altă perioadă, perioada legii, care porumbelul aduce o ramură de măslin. Se întoarce de asemenea înapoi, dar vine cu o ramură. Ramura de măslin, măslinul este simbolistic pentru Israel. Ei bine, porumbelul se întoarce, se duce, se întoarce. Vedem o dare a Duhului Sfânt sporadică. Duhul Sfânt, în vremea legii, cobora peste anumiți oameni și nu era o locuire permanentă. Vedeți, Saul, odată e printre proroci, odată nu e printre proroci. David se roagă, nu lua Duhul tău de la mine. Vedeți, acea venire a Duhului Sfânt era peste preoți, peste proroci, peste vasele Domnului, era peste împărați uneori, dar era o venire sporadică. O a treia perioadă de timp în care porumbelul se duce și nu se mai întoarce. Știți care este această perioadă? Este perioada bisericii. Porumbelul, spunea fratele, a citit din Matei, capitolul 3, vedem, există niște simboluri ale Duhului Sfânt. Unul din simboluri este apa, nu? Din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, Ioan 7. Este porumbelul, este degetul lui Dumnezeu, eu cu degetul lui Dumnezeu scot dracii, spunea Domnul Iisus, degetul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Apoi există o altă simbolistică, focul și vântul. Vedeți, porumbelul fiind simbolul Duhului Sfânt, de data aceasta nu se mai întoarce, știți de ce? Pentru că știe Dumnezeu că va veni odată cu biserica. Duhul Sfânt, acesta este simbolul, dacă vreți, și aceasta este dovada că Duhul Sfânt nu se va ridica fără biserică. Atunci când se va ridica, se va ridica odată cu biserica, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Apoi aș vrea să vedem, în al doilea rând, și aș vrea să învățăm ceva în această dimineață, această a doua parte, aș vrea să fie una practică și să arăt nevoia după Duhul Sfânt și aș vrea să vedem în al doilea rând Duhul și natura lui Dumnezeu, vântul și focul. Nu aș vrea ca să despic aceste lucruri, ci aș vrea să prezint câteva lucruri din caracterul Duhului Sfânt, în asemănarea lui cu vântul și focul, fiindcă coborârea Duhului Sfânt a fost însoțită de vâjuita acelui vânt puternic și de foc. Și aș vrea să învățăm câte ceva și aș vrea să observăm un lucru de la bun început. Această coborâre a Duhului Sfânt, un botez în Duhul Sfânt, pe care toți credincioși și nou testamentale ar trebui să le experimenteze. El nu este, așa cum văd unii penticostali, doar echipare pentru slujire, ci coborârea Duhului Sfânt și locuirea Duhului Sfânt în credincios are și un alt scop, și anume transformarea și prezentarea credinciosului înaintea lui Hristos, prelucrarea internă a inimii lui. Aș vrea să merg din nou în Vechiul Testament, tot la potop. Vedeți, atunci când Dumnezeu a hotărât potopul, cum au apărut acele ape ale potopului? Știți cum au apărut? Biblia ne spune în Geneza 7 că izvoarele adâncurilor s-au rupt și stăvilarele cerului s-au deschis. Dacă acel potop, care a avut ca scop nimicirea, iar acest potop are ca scop, nu? Dragostea lui Dumnezeu să fie revărsată, Dumnezeu să fie cunoscut și proslăvit, vedem că și acest botez al Duhului Sfânt are tot două componente. Are componenta interioară, spunea Domnul Iisus, din inima Lui, după ce veți fi plini de Duhul Sfânt, din inima Lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura, care Domnul Iisus îi spune și femeii samaritence care țâșnește în viața veșnică. Și cea de-a doua componentă este echiparea pentru slujire, ca să fim eficienți în slujirea lui Dumnezeu cu darurile pe care, așa cum s-a citit la 1 Corinteni 12, Dumnezeu ne echipează pe fiecare așa cum voiește Duhul Sfânt și cum consideră El că este nevoie în biserică. Deci Duhul Sfânt s-a revărsat, biserica are acum putere să se vârșească semne și minuni în numele Domnului Iisus Hristos. Dar de ce trebuia să fie însoțită de vânt și de foc? Aș vrea să observăm în aceste manifestații câteva lucruri pe care Dumnezeu vrea să le facă de cunoscut. Prin manifestarea, prin vânt, putem vedea puterea lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt. Manifestarea limbilor de foc, putem vedea puritatea Duhului Sfânt, puritatea lucrării Duhului Sfânt. Și manifestarea acelei vorbiri în alte limbi, aș vrea să observăm că este diferită de darul vorbirii în alte limbi pe care Dumnezeu îl dă pentru zidirea credinciosului sau zidirea bisericii în cazul când cineva tălmăcește. Aș vrea să vedem aici, la cinzecime, această vorbire în alte limbi a avut ca scop ca să arate universalitatea lucrării Duhului Sfânt, ca Dumnezeu să arate că această lucrare este pentru toată lumea, este pentru toți cei care își pun credința în Iisus Hristos. Și Petru spune clar, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, să fie botezat în apă, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Vedeți? Deci aceasta este universală pentru voi, copiii voștri, cei ce sunt departe acum, care nu s-au născut încă, dar au parte de aceeași făgăduință, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Faptul că Dumnezeu își manifestă prezența în vânt și în foc. Avem multe versete biblice în Vechiul Testament, nu mi-ajunge timpul să menționez câte două. Exod 14, Moise și-a întins mâna spre mare și marea a fost pusă în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au retras și poporul Israel a putut să treacă pe uscat. Apoi îi spune Dumnezeului Ezechiel, fiul omului, prorocește și îi spune, Duhule, vino din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia ca să învieze. Prezența lui Dumnezeu în foc este arătată în multe versete în Scriptură, este rugul aprins. Apoi în Evrei 12 ni se spune că eu sunt un foc mistuitor, Dumnezeu însuși este un foc. Așadar, putem vedea că Dumnezeu își manifestă prezența prin aceste elemente. Haideți să învățăm în această dimineață câteva lucruri practice și inima noastră să tânjească după manifestarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Și aș vrea ca această dorință să fie amplificată prin Duhul lui Dumnezeu pe măsură ce vom vedea aceste caracteristici, aceste asemănări ale Duhului Sfânt cu focul și vântul din viața de toate zilele. În primul rând, și o primă idee la care aș dori să mă opresc, aș vrea să observăm în natură că vântul și focul sunt forțe incontrolabile. Este primul gând. Vântul și focul sunt forțe incontrolabile. Sunt unii oameni care doresc să oprească vântul, care doresc să oprească ploile atunci când fac prăpăd. Alții ar vrea să cheme ploile. Și chinezii au inventat și nu numai niște rachete pe care le lansează în atmosferă cu niște, cristale de argint și ele fac să adune nori. Dar ce rezolvă aceasta? Aceasta rezolvă ploaia pe câțiva kilometri pătrați. Dar este incomparabil față de ceea ce face Dumnezeu cu vânturile Lui în toată lumea. Vedeți? Apoi, la fel, puterea focului este incontrolabilă. Amintiți-vă doar, gândiți-vă la cele incendii care au avut loc în Australia și peste tot pe glob. Pompierii se luptă să stingă focul, se luptă și uneori taie copacii ca focul să nu mai aibă ce să ardă. Aceste forțe sunt incontrolabile, noi nu putem să le controlăm. La fel, Duhul Sfânt, care se aseamănă cu vântul și focul, este incontrolabil de mintea umană. Noi nu putem să-i spunem Duhului Sfânt ce să facă și cum să facă, fiindcă Duhul Sfânt nu este forța activă a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu în persoană, slăvit să fie numele Lui. Duhul Sfânt are voință, sentimente și rațiune proprie. Duhul Sfânt a zis, spuneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care am chemat eu Duhul Sfânt. Are voința Lui și rațiunea Lui, El este Dumnezeu. Când discuția Domnului Iisus cu Nicodim, îi spune, Nicodime, vântul suflă încotro vrea și îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu cel născut din Duhul. Cel născut din Duhul s-ar putea să-ți faci programele tale și planurile tale și s-ar putea să vrei să fii cu familia uneori și să ai anumite lucruri, dar atunci când vine Duhul Sfânt, îți spune, Daniele, Vasile, cutare, am nevoie de tine acolo și trebuie să fii acolo. Povestea un frate că noaptea la ora 2 l-a trezit Duhul Sfânt, este fratele Hozan, îl știți, și a trebuit să meargă era la ora 2 pe o macara, era într-un serviciu și a trebuit să meargă pentru că cineva era în curs să se sinucidă. Și a trebuit să intervină și Dumnezeu l-a oprit pe acel om ca să-și ia viața printr-o descoperire. Așa sunt cei călăuziți de Duhul și conduși de Duhul. Noi nu știm ziua de mâine, noi nu știm ce ne rezervă Duhul Sfânt, dar atunci când suntem sensibili la vocea Lui, El ne călăuzește și El ne conduce ca să împlinim planurile și voia Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. De multe ori noi avem schițele noastre și este bine să muncim. Este bine că îți pregătești o schiță și muncești, dar vreau să vă spun că de multe ori, poate nici un sfert de schiță nu mi-a folosit și mulți frați pot să spun acel lucru, care și-au făcut și bine să muncești, că Dumnezeu răsplătește și vrea să fim harnici. Dar de multe ori nici un sfert n-ai folosit când vine Duhul Domnului și te ia în primire și te călăuzește. Ajută-ne, Doamne, să fim totdeauna la îndemâna Ta. Apoi, aș vrea să vedem în al doilea rând o altă asemănare. Focul și vântul sunt forțe transformatoare. Vântul joacă un rol important în transformarea peisajului natural din jurul nostru. Vă rog să observați ce face vântul. Aș vrea să iau un exemplu în acest sens. Vântul ridică particule de praf, nu? Și le proiectează cu putere și sculptează. Vreau să vă dau exemplu Sfinxul din Munții Bucegi, care este o rocă mare, antropomorfă, de în jur la 8 metri înălțime și 12 metri lățime, undeva la peste 2200 de metri altitudine pe platoul Bucegi. Se spune despre ea că este o minune a naturii, că a fost sculptată de vânt. Este o minune a naturii datorită formei de cap uman, care se aseamănă foarte mult cu Sfinxul egiptean. Acea formă sculptată de vânt pe Munții Bucegi are o formă de cap de om. Și m-am gândit, o, Doamne, ce bine ar fi ca și Duhul Sfânt să ne lăsăm sculptați de El, să facă din noi oameni, nu din aia despre care spune că să mănâncă unii pe alții și afară sunt, să nu le mai dau numele, cine sunt afară. Să ne lăsăm sculptați și să facă Dumnezeu, nu sfinxuri din noi, sfinți. Amin? Nu sfinți și sfinți, slăvit să fie Domnul. Să avem capete de sfinți. Să fim oameni cu capul pe umeri, oameni al lui Dumnezeu, dedicați lucrării lui Dumnezeu, să lăsăm pe vântul Duhului Sfânt să sculpteze în inima noastră și să modeleze chipul Domnului Iisus Hristos. Focul de asemenea este o forță transformatoare. Când aurul sau argintul sau metalele prețioase sunt supuse acestei forțe ale focului, ele cum devin? Devin maleabile, nu? Devin pliabile. Poți să faci anumite lucruri din ele. Atunci când metalele noi, cum ar fi fierul, are nevoie de o temperatură mai mare de topire, are nevoie de un foc mai mare. Dar un inginer poate să facă niște piese, un agricultor poate să facă niște unelte. La fel, atunci când focul Duhului Sfânt vine în viețile noastre, noi suntem maleabili, noi suntem pliați după voia lui Dumnezeu. Și ajută-ne, Doamne, să ne lăsăm prelucrați la temperatură mai mică ca aurul. Că sunt unii care sunt atât de încăpățânați și atât de tari că trebuie să vină un foc al Duhului Sfânt mult mai mare să-i plieze. Dar și pe aceia care vine Duhul cu o forță mare, cum a fost apostolul Pavel, a văzut ce a făcut Dumnezeu din el. A făcut un apostol al neamurilor. Haideți să ne lăsăm în sensul acesta prelucrați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să-L cerem pe Duhul Sfânt. Să spunem, Doamne, avem nevoie de focul Duhului Sfânt în viețile noastre, care să facă niște oameni maleabili, niște oameni după voia Ta. Faptul că Duhul Sfânt prin focul Lui transformă, avem și în Scriptură, 2 Corinteni 3 cu 18, avem un argument. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem, cum suntem? Schimbați sau transformați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, slăvit să fie Domnul. Așadar, focul Duhului Sfânt este Cel care ne transformă. Este Cel care ne pliază și de multe ori este greu, de multe ori nu ne convine, de multe ori ne pliază așa într-o poziție cum n-am vrea noi, dar este cu scopul să ne poată folosi în lucrare. Dacă nu te lași pliat de Duhul Sfânt, s-ar putea să nu fii folosit niciodată într-o lucrare de mare anvergură. Apoi, în al treilea rând, focul și vântul sunt forțe generatoare de energie. Molile de vânt, vedeți, au fost folosite de multă vreme ca să macine grâu și porumbul, cerealele. Astăzi, unii le-au redestinat, au pus niște generatoare electrice și molile sunt producătoare de curent electric. Dar toate acestea datorită vântului. Olanda este țara molilor, țara, așa ziselor, centrale eoliene, sau cum am spune noi, molilor de vânt, dar este termenul vechi. Vedeți, acea forță a vântului care împinge paletele printr-un generator generează curent electric. La fel, focul este o forță generatoare de energie. Nu atunci când înaintea lui se pun combustibili, solizi, lichizi, gazoși, chiar și centralele atomoelectrice funcționează pe baza căldurii focului care se degajă prin acea fisiune nucleară, nu-i așa? Vedeți, focul și vântul sunt generatoare de energie. Domnul Iisus Hristos vrea ca noi să mergem cu energia primită de la Duhul Sfânt. Mai întâi spune, mergeți, este un paradox biblic, mergeți și apoi zice, nu mergeți, așteptați, nu, e un paradox. Mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură, iată semnele care vă vor însoți, veți scoate dragi, veți vorbi în limbi noi și așa mai departe. Dar înainte să se înalțe, spune, stați puțin, mergeți, dar nu mergeți, mai întâi așteptați. Și după ce ați așteptat și ați primit putere și ați primit energia Duhului Sfânt, apoi mergeți. Să nu vă mai fie frică nici de oameni, nici ce vor face ei cu trupul vostru, căci de sufletul vostru nu se pot atinge. Cu această putere mergeți și fiți martori până la margine pământului. Ajută-ne, Doamne, să fim plini de această forță generatoare a Duhului Sfânt. Apoi, în al patrulea rând, vântul și focul sunt forțe curățătoare. Dacă ne ducem în Exod, versetul 10 la 19, Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat lăcustele și le-a aruncat în Marea Roșie. Vântul a fost acela care a curățat Egiptul de lăcuste, nu? Vântul are putere să curețe. Noi folosim forța vântului sau aerului în compresoarele noastre, cei care stau la casă, ca să măturăm frunzele. N-ați văzut oameni cu compresoare care mătură frunzele? La fel, ce ni se spune în Psalmul 1? Se spune, nu tot așa este cu cei răi, Psalmul 1 cu 4, ci cei răi sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Știți la ce face referire psalmistul? Face referire la treierat. Atunci când semințele de orz nedecorticat, nu? Acele coji, nu? Cad, ele sunt mai ușoare și sunt luate de vânt. Ceea ce este greu cade acolo în hambar, cade acolo în acea cuvă. La fel, facă bunul Dumnezeu ca prin vântul Duhului Sfânt să fie curățită pleava din viețile noastre.
Amin.
Toate lucrurile care sunt ușoare, timpul nostru de stat pe Facebook și timpul nostru petrecut, poate în alte lucruri nevaloroase, să fie măturat din viețile noastre și să avem o nouă dedicare pentru Dumnezeu. Mai bine să ne înlocuim cu rugăciune, cu studiu biblic și cu vizitarea bolnavilor. Ajută-ne, Doamne, ca inima noastră să fie curățată de pleavă și să rămână greutatea, să rămână grâul de valoare, să rămână lucruri de valoare înaintea lui Dumnezeu. Apoi, aș vrea să vedem că focul are de asemenea forță curățătoare. Pe vremuri, atunci când cineva era rănit prin împușcare cu un glonte, după ce glontele era extras, se încingea un metal, se înroșea în foc și acel metal înroșit era aplicat pe rană. Era dureros momentan, dar acea rană era dezinfectată. Acel fier înroșit era capabil să ucidă, să omoare toate bacteriile din acea rană. La fel, focul Duhului Sfânt este acela care purifică viețile noastre. Vedeți, în Zaharia 13 ni se spune, treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Pentru ca aurul să fie purificat, un aur care are 90%, să spunem, bun, poate 92% sau așa, ca să poți să-l faci 98%, nu? Ca să aibă 99-24 de carate, el trebuie să fie trecut prin foc. De ce? Pentru că aurul este un metal greu și acele particule se ridică deasupra și de argintar pot să fie foarte ușor culese. De aceea este nevoie ca focul Duhului Sfânt să ne purifice viețile noastre. Și atunci când treci prin încercări, spune Petru, să nu vă mirați, fraților, de încercarea ca de foc care a venit peste voi, cade ceva ciudat care a venit să vă încerce. Pentru că focul nu face altceva decât să te purifice. Și dacă ai fost găsit vrednic să treci prin foc, dă slavă lui Dumnezeu și spune, mulțumesc, Doamne, că acest foc este menit să mă purifice. Și atunci tu însuți poți să vezi acele particule de zgură și să le iei și să le scoți prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin rugăciune, să le scoți din aurul vieții tale și să le dai la o parte ca să fii aur curat înaintea Lui. Ajută-ne, Doamne! Apoi aș vrea să vedem în continuare că focul și vântul susțin viața. Fără vânturi, viața devine fragilă. Vânturile sunt aceia care poartă norii. Dacă nu sunt nori, nu este ploaie. Dacă nu-i ploaie, nu este viață, nu este vegetație. La fel, vântul este acela care dă viață și focul este acela care susține viața, deoarece apa din mări, ca să se evapore, să se poată forma norii, are nevoie de căldura soarelui, nu? Acea căldură a soarelui, focul acela solar, dacă n-ar emana acea căldură, nu? Imaginați-vă o planetă Pluton, de exemplu, planeta înghețată, nu? Deci acolo nu sunt acei vapori. Vedeți, soarele încălzește apa din mări și vaporii se ridică și astfel este ciclul acesta al vieții care susține viața. Deși vântul și focul susțin viața. La fel, Duhul Sfânt susține viața noastră spirituală. Ezechiel 3:7 spune, du-te, Duhule, intră morții aceia ca ei să învieze. Un om fără Duhul Sfânt este un om fără putere. Este un om fără niciun fel de putere. Vedeți, de aceea avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne dea viață. Dacă vreți, Iisus este cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt este respirația lui Dumnezeu. Atunci când cineva vorbește, vrea să rostească cuvinte, tu nu poți să rostești cuvinte fără să respiri, nu-i așa? De aceea este nevoie ca cuvântul lui Dumnezeu să fie însoțit cu puterea lui Dumnezeu și la anvoane și în viețile noastre. Amin. Apoi, aș vrea să vedem în al șaselea rând, focul și vântul întăresc și lipesc. ca un vas de lut să poată fi folosit, nu ai făcut lutul, nu poți să pui nimic în el, el este foarte moale. Ca să poată fi întărit, este nevoie să fie trecut prin foc, nu-i așa? Vedeți, focul întărește. La fel, vântul este acela care întărește. Am citit despre un experiment făcut de niște savanți, oameni de știință, numit Biosphere 2. Acolo i-au pus niște semințe sub un dom de sticlă și au făcut o experiență, au vrut să creeze niște plante de laborator. Ei bine, după ce aceste plante s-au bucurat de soare, de lumină, s-au bucurat de apă, dar nu s-au bucurat de vânt, fiindcă erau în spatele unui glob de sticlă, au fost scoase și plantate în pământ. Cât credeți că au ținut? Au ținut câteva zile și s-au răsturnat. Știți de ce? Pentru că vântul nu le-a învățat să opună rezistență. Degeaba ai crescut tu un brad mare și vine vântul și te răstoarnă. Tu trebuie de mic să fii obișnuit cu vânturile. Un puiet de mic este obișnuit cu vânturile și el este capabil să dezvolte o rădăcină în pământ. De aceea, în sensul acesta, mă rog, Doamne, te rog, atinge prin Duhul Sfânt pe copiii noștri. Ca de puieți, de mici copii, ei să dezvolte o rădăcină spirituală în tine, să se ancoreze în tine. Și când se vor face mare, oh, ce rădăcină vor avea! Și rădăcina lor va fi bine ancorată în Hristos, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și ultimul gând și voi încheia, aș vrea să vedem vântul și focul sunt forțe penetrante și destructive. Cu toți avem cunoștință de cât de destructive pot fi vânturile, nu? Am auzit de cicloane, am auzit de uragane. La fel, focul cât de destructiv poate să fie. Sunt vremuri în viețile noastre când Duhul Sfânt avem nevoie să vină blând, așa cum i-a venit lui Ilie, cu un susur blând. Dar sunt momente când avem nevoie ca Duhul Sfânt să vină în viețile noastre cu puterea destructivă asupra forțelor diavolului și a vrăjmașului. Amin? Avem nevoie ca Duhul Sfânt să vină cu aceste forțe. Un raport oficial despre forța destructivă a vântului scria următoarele cuvinte într-un articol. Lemnele grele au fost cufundate până la 4 metri în pământ. Poduri grele din fier au fost complet demontate și dezrădăcinate din fundațiile lor. Vedeți ce pot face aceste forțe ale vântului și focul? În 2 Corinteni 10 ne spune, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm, călăuziți, de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Deși nu apare Duhul Sfânt literal în acest text, noi știm că în spatele acestui text se află puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că El dă armele cu care noi să ne luptăm, cuvântul cu care noi ne luptăm. Știți ce este? Este o sabie a Duhului. Păi degeaba am eu numai cuvânt în mine dacă n-am Duhul care să mă ajute să mânui acest cuvânt. Vedeți? Sau poți să mergi doar să vii, să vrei să fii doar cu Duhul, dar cuvântul n-ai sabie. Ai Duh, dar n-ai sabie. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că acest cuvânt este sabia Duhului Sfânt și El se pricepe cel mai bine să-L folosească și să-L mânuiască. Vedeți, putem vedea acest lucru în Scriptură, că focul și vântul sunt forțe destructive. Dacă privim în Cartea Judecător, capitolul 15, când a ajuns Samson la Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. El era legat de popor care s-au temut de filisteni, au zis, da, îngăduie-ne să te legăm, să te dăm, că uite ce ne fac, ne chinuie. Bine, zice, dar nu mă omorâți, nu te omorâm. L-au legat și spune Biblia, când a venit Duhul Domnului peste el, acele legături s-au făcut ca niște fire subțiri arse de in în foc. La fel avem cazul când cei trei tineri au fost aruncați în cuptorul cu foc. Ce vede Nebucadnețar acolo? Și n-am aruncat trei legați, dar văd patru și al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. De ce? Pentru că focul Duhului Sfânt are putere să ardă legăturile. Focul Duhului Sfânt are putere să ardă orice legături demonice. Poate te rogi multă vreme pentru cineva. Nu uita și vreau să spun așa întâmplare, am mai spus-o undeva, ce mi s-a întâmplat în Baia Mare. Am fost la o rugăciune și o mamă se ruga pentru copilul ei care era în lume. Și atunci a venit o descoperire prin Duhul Sfânt și a spus încă puțin, și fiul tău va fi eliberat. Am văzut în acea vedenie cum tu te rugai cu lacrimi, cu foc. Și de fiecare dată o lacrima ta pica pe acea spirală, pe acea funie drăcească cu care era legat. Și mai este puțin, continuă să te rogi. Și s-a întâmplat exact. După câtva timp, acea soră a venit acolo în Baia Mare pe Petru Rareș și a mărturisit cum fiul ei era eliberat. Avem nevoie de focul Duhului Sfânt, ca el să deslege și să distrugă toate aceste legături demonice. Mulți poate nu vin la biserică din cauza aceea, că îi ține tot telenovelele. pe alții, mă rog, să nu-i țină fotbalul din 2018, ci când este biserică, să vină la biserică. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să ardă toți idolii noștri, amin? Și Dumnezeu să fie proslăvit în viața noastră. Închei cu o ilustrație. Citeam despre Watchman Nee, un mare misionar care a avut o biruință pe care a dat-o Dumnezeu într-o insulă de lângă coasta de sud a Chinei. Acolo el a avut un ucenic pe nume Wu. Insula era foarte mare, peste 6.000 de case. Și nu știau cum să facă să se întoarcă oamenii la Domnul, pentru că acolo era o problemă. Era un idol pe nume Tang și acel idol de fiecare dată credeau că are putere și pe 18 ianuarie, când era sărbătoarea lui, era soare. Și atunci acest tânăr, plin de credință, s-a dus la ei și a spus: anul acesta era data de întâi sau cât, anul acesta pe 18 ianuarie va ploua și am să vă arăt că idolul vostru nu servește la nimic. S-a dus la Watchman Nee, au creat un grup de rugăciune și s-au rugat și pe data de 18, când ei au spus: du-te cu Dumnezeu tău de aici, a fost o ploaie torențială, de a trebuit să scoată idolul afară să oprească ploaia. Dar idolul s-a muiat și unul care îl ducea a căzut și i-a fracturat, să zicem, i s-au rupt mâinile și picioarele, membrele la idolul acela care era ca și un corp uman. După aceea, acei șefi de trib au spus: ascultați-mă bine, am greșit data. Nu-i 18, pe 14 trebuie. Și acest tânăr, Wu, le-a spus: anul viitor, pe data de 14, nu va fi soare, va fi ploaie. Și s-a întâmplat așa. Și o mare mulțime de oameni s-a întors la Domnul. Nu uitați, când vine puterea Duhului Sfânt, au venit vrăjitorii în Fapte 19 și au ars cărțile lor, lucrurile de care erau dependenți. Să ardă Duhul Sfânt în această dimineață toate dependențele, ca tinerii să se întoarcă la Domnul, să slujească cu toată inima. Înainte să-și ardă ei cărțile, știți ce s-a întâmplat? A ars Duhul Sfânt legăturile din inima lor. Și când arde Duhul Sfânt orice legătură, e foarte ușor ca să-ți arzi cărțile și dependențele tale în foc. Mă rog ca să nu fim doar cei care sărbătoresc așa pasiv această sărbătoare, ci să fim sărbători, să sărbătorim în mod activ și să dorim și să experimentăm pogorârea Duhului Sfânt. Amin.